Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, розпочинається наш молитовно-катехетичний Маріафон, традиційний для вівторків. Ну і слава Богу, звісно, що ми маємо, як завжди, з 9 до 12 можливість спілкуватися і молитися з отцем Міхалом Бранкевичем, якого я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Тож, отже, починається наш Маріафон традиційно з програми «Доброго ранку», найважливіше за минулий тиждень. Так, направду, все, що сталося такого важливого. Ви знаєте, отже, от я не знаю, як ви, але я дуже полюбляю Висоцького і Моцарта. Моцарта, думаю, що все ж таки найвеличніший композитор в історії людства. Я так думаю, що є Моцарт, а є трошечки інші, да, трошечки так, на якийсь мікрон менші по геніальності, на якийсь абсолютно етюд. А є також найгеніальніший бард з тих, що я знаю, це Висоцький. І один, і другий мали день народження на минулому тижні. Висоцькому 80 мало б виповнитися, навіть міг би ще жити, до речі. Ну, а Моцарт в якому там, в 1756-му, здається, народився, да? Да. То там, здається, дата все ж таки його смерті. Так, дата смерті, бо він народився в грудні, 5 грудня, а помер 27 січня. Так. Отож, і тут, і в першому, і в другому випадку є нагода згадати цих великих. Давайте з Моцарта, він там далі по часу. От як вам його реквієм, так, одразу до християнства?
Ну, треба пам'ятати, що реквієм, то, як говорять...
На дві третини не він написав,
так.
Да.
Дві третини
він його написав, учні дописали.
Але некоторі говорять, що то, що було дописане, так, то, що є сформоване, іменем його учнів, є настільки геніальне в порівнянні з пізнішою творчістю тих учнів, що вони думають, що також інспірував їх Моцарт. Може, він ставив навіть записки.
Є.
Записки таких віддільних тем, якісь там партитур, фрагменти, на основі котрих ті учні дописали те частини, котре бракує. Ну, реквієм для мене вспоминаю з великим сентиментом, можна так сказати. To było przede wszystkim w rekwiem wykonania
Rex?
Nie.
Lacrimosa? Dies Irae?
Nie, praktycznie cały rekwiem nie dużo silno poruszaje, prawda? Ale nie najbliż podobaje się wykonanie rekwiem. Jest taki amerykański dyryżor Mehta, który z orkiestrą w Filadelfii te rekwiem wykonał. Czemu pamiętają akurat to wykonanie? To rekwiem ja usłyszał w całości pierwszy raz, kiedy ja był diakonem, prawda, i czasami przeżywało trudne takie momenty albo ustałości, albo zmuczenia, bo diakon jak przychodzi na praktyku w parafii, to na nim wieszają wse, można tak skazaty. On jest takim, który jest broszony w ten wirusz pasterskiej pracy i czasami jest głęboka wnętrzna ustałość. Ja wtedy pamiętaję, wkluczał sobie rekwiem w ciemnej komnacie i słyszał, i to mnie tak relaksowało, tak mnie badziorzyło, tak mnie uspokajowało, że potem stawało jak nowa ludyna.
Отже, ну ми знаємо, що реквієм – це остання траурна заупокійна меса, написана на канонічний латинський текст, власне. І останні записки, останні штрихи, власне, Моцарт зробив за день до своєї смерті. Так, і потім вже померши, передав, що він знав, що він вже помирає. До речі, лікарі досі не знають явної причини його смерті, але кажуть,
що... Переговорять, що отравлений, і не робиш якась хвороба.
Ну, власне, там згадують Сольєрі, але кажуть, що в нього була вроджена якась там хвороба. Отже, а ви от те, що вони співають на латині, про що там отак на загал, щоб ми розуміли в тому реквіємі?
Ну,
це щось якісь нові тексти, чи це просто він поклав
музику? То є канон, канонічні, певні, канонічний текст певних молітв, котре зараз ж, наприклад, як отаково реквієм вже не відправляється в церкві, бо то була така спеціальна літургія на честь помершого. To jest układ tego rekwiem, które my słuchają Mozarta, jest przystosowany do służby Bożej. Są tam częstyny te, które w służbie Bożej my zawsze wychowujemy, modlimy się. Tam jest i Kyrie, tam jest i Agnus Dei, Agnusze Boży, prawda? Ale sam charakter rekwiem pokazuje, jest to taki płacz z jednej strony, a z drugiej strony na przykład Dies Irae, ta czastyna, która
Dzień Gniewu,
pokazuje o straszny sód, prawda? Także tutaj mamy refleksję z jednej strony wielki smutek po wtracie osoby, która jest bliska, i mamy tutaj na przykład pieśniu poświęconą Presvetaj Divi Marii, właśnie Lacrimosa, ta, która sliziła pod Chrystom za Chrysta i za patieri ulubionej ludyny, a z drugiej strony mamy wspominanie tego sudu Bożego, jakim jest Jesiwe, plus czastyny, tak zwane czastyny stałe, typu Kyrie, typu Agnus Dei, typu Sanctus, na przykład Benedictus qui venti nomine Domini. To są czastyny stałe. No ale samo rekwiem jest disno genialne na swój sposób. Nawet to rekwiem, o którym mówię, że nie obowiązkowo jest wyszło z pidruk Mozarta, ale nad całym rekwiem ten duch Mozarta unosi się. Naprawdę, bo Mozart ma takie dwa typy utworów, można tak wskazać. Z jednej strony pokazuje w niektórych swoich zaczyniach majsternist swoją, prawda? Techniczną majsternist. On naprawdę tak graje muzyką, tam normalnie baczysz, jak on bawi się, jak on tam ma duże przyjemność, a są też takie rzeczy w niego, tam przykład tutaj jest rekwiem, o tym baczymy pewne zmist, oczyn głęboki, którym choć już to tu wyrazity. No, ostatnim razem na przykład czas to baczył jedną z najbliższych genialnych oper Mozarta, Wołszebna flejta. Wołszebna flejta, w której też jest dużo takich niektórych fragmentów, które pokazują duże silno też to, że Mozart był ludyny, która rozdumował się nad życiem, rozdumował się nad tym, jak do czego prowadzić życia, jaki ma swój zmysł. Też w tej wołszebnej flejcie baczymy tam momenty, w których jest taka gloryfikacja, to znaczy takie proslawlenia życia, ale czesnego życia, proslawlenie lubowi tak samo. Także Mozart tutaj był ludyną, która nie tylko muzycznie był genialny, ale na swój sposób miał takąż głębinę swoich przeżywań. Toż na przykład baczymy u Wysockiego. Wysockiego to na przykład, można byłoby wskazać, bliższy on był zosorodzony na swoich dumkach, na swoich wyrymyśleniach, na swoim komentarii o okrużającej dziejsności, bo to robił w genialny sposób. U niego, u Wysockiego na pierwszym miejscu to jest ten poetyczny talent, wielki poetyczny talent, no zjednany z muzyką, która daje niepowtórzoną jedność. Ale u Wysockiego mamy bogactwo, no niesrównane z Mozartem. Jeśli można by ich zrównać, chociaż ja myślę, że to nie ma sensu. Zrównać Mozarta z
Tam troszkę inne żanry. Da. Ale zaraz pro Wysockiego mówimy. Ja chciałem naszym słuchaczom powiedzieć taki, no dla mnie to był jakieś odkrycie. Ну, ми як називаємо Моцарт? Амадей Моцарт просто, да?
Так.
А насправді нарекли його батьки, ну, дуже і дуже по-християнськи. Йоаннес Христостомус Вольфганус Теофілус Моцарт. Перші два слова ім'я святого Йоанна Златоуста, а четверте похідне з грецької мови Теофілус. За життя Моцарта варіювалося як...
Теофілус, тим, хто любить Бога.
Абсолютно. А потім він уже себе просто нарікав Амадей Моцарт. Так, а Амадею, до речі, з італійської означає возлюблений возлюблений Богом. Отак от, тобто бачимо.
Амадей, Деус,
да.
Це Бог. Бог, Ама, люблений. І то бачимо в його
творчості.
Звісно, Бог його полюбив, даючи такий талант, але з другої сторони була теж його трагедія, тим талантом, тому що он був людиною, яка не мог жити своїм власним життям. Он був людиною, яка була примушена до того, щоб постійно бути для других.
Талант – це теж хрест.
Ой, то страшний хрест. Якщо є сприймане покірно, то є страшний хрест. Наприклад, для мене Бах – то теж є великий талант. Другого типу зовсім, правда? Але то є людина, яка свій хрест приймає достойно.
Дуже достойно. Угу.
Хрест свого таланта. Хоча б він був протестантом, але для музики християнської, і також католицької, він стільки служб Божих
написав. От ви сказали, що Бах був протестантом, а на Моцарта інше кажуть, що він був
масоном.
Масоном. Да. Давайте цю темну пляму з його біографії спробуємо, якщо не виправдати, то принаймні пояснити. Отже, що
значить,
це
треба пам'ятати, що масонерство в часах Моцарта то не було таке масонерство, як сьогодні, правда? To była pewna idea, która jeszcze nie była prawieryna, która jeszcze nie miała swojego praktycznego...
Tylko zarodzowałaś, po sumie.
Tak. Mm-hmm. Chociaż początki masonerii to mamy średniowiekowi, koliby...
Ordeny różne, rycerskie, tak?
Nie. Masonerii stworzyli remiesniki.
Mm-hmm.
Remiesniki te, które budowali katedry,
mm-hmm.
te, które budowali gotyckie chramy, bo tam wymagało duże багато різних технічних розв'язань, котре були великою тайною. Та тайну треба було в якийсь спосіб заховати, він створено певен орден, масонерія, де були клятви на Бога, щоб тайне...
Але є історичне розслідування, чому я сказав, що ордени, кажуть, що були спочатку тамплієри, потім розенкрейцери, і з них вже пішла оця масонерія. Також така
можна
теорія.
Можна сказати, що масонерія якби надала, бо темплієрі то єднак був орден. То був орден, котрий був затверджений папою римським і так далі, хоча мог бути контроверсійним. Так само хрестоносці то теж був той сам орден. То був орден, який був створений для того, щоб боротися з святої землі. Але повертаючись до масонерії, масонерія в часах Моцарта то була зв'язана з певним філософським таким одродженням, поставленням на позитивізм, на певне практичне використання життя, переживання свого життя. І масонерія ставляла певне условия, певне закони, певне поради, як життя своє пережити, щоб воно було достойним життям. І акурат в волшебній флейті то дуже бачимо. Там маємо навіть трошечки такі язик, Вигля. Там не звертається прямо до Бога, тільки звертається якогось Озира, правда, і Ізіс. Так що є то трохи таке казкове, можна так сказати. Взагалі, волшебна флета то є така опера казкова, можна так сказати, на перший взгляд, але коли глубше, то побачимо там в апотеозу життя, любові, але чесного життя. Там są także duże hany, takie śpiewy, które gawarica o tym, że ludyna tylko z żynką może swoje życia związaty. Taka potoza, na przykład podróżia była, jestem tym. A z drugiej strony mają też wypróbowania w życiu, tam proby, które trapy, które główne heroje mogą przeżyć. To masonerię baczymy, ale w takiej formie lekkiej, można tak skazać, jako pewien obraz życia, jako pewna organizacja, tak jak u nas, no, z czym ona byłoby zrównity? No, Są też pewne subkultury, prawda, w współczesnym suspilstwie, subkultury, które tam zaochoczują do takiego, a nie drugiego sposobu życia. I masoneria była taka, może nie subkultura, bo ona próbowała jednak organizować życia współczesnych ludzi w sposób taki.
Każą, że masony, oni występują проти християнства. Хоча
зараз,
не де в статутах.
Зараз може не прописано. І так, може не тільки християнства, а проти церкви. Бо вони там своїх призивають Бога, правда, і вірять в Бога. Вживають символіки.
Кажуть, що зберігають, якщо член входить в їх цю масонську ложу новий, то вони абсолютно спонукають і мотивують цього нового кандидата до того, щоб він зростав в своїй релігії. Якщо він там єврей, то він має залишатися євреєм. Протестант, протестантом, православний, католик, католик.
Тобто але так написано. Папа Римський, однак, я ж не пам'ятаю, який, хіба Піус 12, якщо добре пам'ятаю, а може раніше, а однак масонерію визнав за недостойну для християн, для католиків. To znaczy, ten, kto w masonerii jest uczestnikiem masonerii, jest w pewnych nakazaniach, prawda? Mm-hmm. On nie może tam...
Coś jemu było wiadomo
i jeśli tak baczymy na zachowania masonerii, baczymy, że to masoneria, która chce te uprawiaty świtą, bo oni najbliższy, można tak sposób taki prosty, jasny, a wariat, że oni mają misję. Misję spasania świtu, ale na żal misję spasania w ludzki sposób, nieboski. Nie z pomocą błahodacji Bożej, nie z pomocą Ducha Świętego, nie z dopomogą sakramentów, tylko z dopomogą konkretnych jakichś tam zakonów, uprawlenia, uriadu, który będzie, one tak mówią, jedyny sprawiedliwy, można by tak powiedzieć. A jeśli ktoś przeciwlaje, no i też masoneria zakładaje, że to ludztwo, suspilstwo powinno być podporadkowane w taki sposób, no bezdyskusyjny, można powiedzieć, dogmatyczny wyskazania. Chociaż masonerii w sposób wykryty nie uprawiaje, ale mówiąc, że to uprawiaje w sposób taki pośredni, tak w cieni stojać. I mówiąc, że niektóre uriady wielkich gospodarstw to, że w jakiś tam sposób jawlają się członami masonerii. A one jak gdyby jednak uprawiają świtowym poriadkom, mm-hmm. prawda? I tutaj wpływy masonerii możemy pobaczyć.
Na dolarach, co zobrażę.
Na przykład. Na przykład.
Тобто, частково можна утвердитись в думці, що масони правлять світ.
Пробують правляти світ.
Пробують. Ну, добре, це тема наступних наших програм. Давайте, отже, пару слів про Висоцького. О, до речі, завершуючи Моцарта. Для вас він не найгеніальніший композиторів в історії.
Є на свій
ви тут Баха згадували.
Ну, Бах теж є геніальний. Наче, може, мені є більш близька єднак романтична музика, чи Бетовен, Шопен. Шуберт,
ну, Шопен, то ясно, що вам найближче.
Бо Моцарт моментами є.
Кажуть, що Моцарт Бетховена відправив, не прийняв. Тут прийшов до нього на практику, він його відправив. Ну, це легенда,
можливо. Бетовен створив свій стиль, неповторимий стиль. Можна сказати, розширив можливості Моцарта. Навіть оркестр в часах Моцарта був сильно ограничений, а Бетовен, то ж оркестр зробив так великий, що...
Тобто для вас не найгеніальніший?
Ні, я не хотів би зрівняти Моцарта з другими, тому що він є єдиний неповторимий, можна так сказати. Са речі, котре Моцарта можна слухати часами і
не набридати.
Не набридає, дійсно релаксує, але щоб щось пережити, то треба почути Бетовена або Вагнера.
А, Вагнера, то точно. Валькірію, наприклад.
Наприклад, правда. Там але Вагнер... Є дуже емоції, правда.
Недаремно Гітлер надихався.
Вагнер не рівний, можна так сказати. Він має геніальне своє сочинення, але так.
У нього є щось присподнє. Але це вже наступна тема, може застряти. Давайте про Висоцького. Отже, ось ми вчора там трошки сперечалися з одним священником в прямому ефірі, з отцем Яковим, щодо Висоцького. Він казав, що йому там більше... Окуджава подобається, Висоцький, да, там, скажімо так, більш десь банальний. От для вас Висоцький – це хто і це що в музиці?
Висоцький – то з нами дійсно і в поезії. Є то людина, котрий на найбільш геніальний спосіб коментував окружаючу дійсність. І мав відвагу робити то такий спосіб, що ніхто не мав сумлінні, що він хотів сказати. Він досконале відчував настрої суспільства. Був людиною, яка жив в тим суспільстві. А Окуджава дуже гарно співає і є такий більш рефлексивний, але спокійний. Можна бути такий Може такий бард, але з досвітом, правда? Котож пережив своє життя і коментує все з позиції певної мудрості життя.
Ох, яка у нього фраза є в Окуджаві. Возьмемося за руки, друзі, щоб не пропасть поодиночки. Ну, краса, єдність.
Там біблійне.
Євхаристичне.
Бог не затворив чоловіка, щоб був одиноким.
А ви знаєте, отже, коли ви... Ну, я знаю, що ви знайомі дуже добре з творчістю Висоцького. От те, що у Висоцького так часто згадується Бог, Ісус Христос, якісь біблійні натяки, як вам здається, сигналізує про те, що це була все ж таки людина, ну, віруюча, ну, з всіма своїми там гріхами і так далі?
Так, добачте, так. Віруюча в спосіб такий драматичний, я би так сказав.
А що ви маєте на увазі?
Драматичний – то є той драмат людини, яка з однієї сторони чує глибину божества, правда? Чує теж, але з другої сторони чує марність самого себе і теж ту свою слабкість, котра не дозволяє йому до кінця Богу віддатися. І ten драмат, він є співотворний, бо він треба його виразити і він виражає свої творчості. Там jego wspominania Boga jest zawsze wspominaniem takim gierkim, takim pełnym jakiegoś tam niedopełnienia, prawda? Z jednej strony, z drugiej strony też baczy swoją malist, swoją nikczemność przed Bogiem. To pokazuje, że to był ludyna, który chciał być Bożą ludyną, ale nie mógł być Bożą ludyną. Не мог бути таким святим, як ми тут розуміємо, погруженим в молитві.
«Мені є, що Богу спіть, що розказати», – казав Висоцький незадовго до своєї смерті. Про що ця цитата, на вашу думку?
То трактує Бога трохи персонально, правда? Якби хотів сказати, що я... То є така форма відносин з Богом, яка є дуже гарна, бо вона показує, що він трактував Бога не як якусь силу, котра створює світ, але когось, з ким можна... поговорити.
Ну, це правда? Добре, мав відношення, да?
Мав відносини, але те відносини були, ну, на жаль, трохи фрагментаричні, трохи таке з доскоку, бо його життя, правда, показує, що він був людиною, котра, як ще раз говорю, його несло, правда, його акторська кар'єра, його кар'єра барда, бо він був таким бардом, таким типічним бардом, котрий
По ньому книжки можна писати.
Так, таким бардом, котрий був раніше в середньовіковій, котрий щось оповідав, розказував. І то, а музика додавала цьому емоцій неповторимих, котре переказ настільки збільшував, що воно доходило до людей в спосіб сильніше і ширше, чим, наприклад, нормальна поезія. Бо його твори są поетyckie, ale w zrównaniu z muzyką, z wykonaniem також, jeszcze aktorskim wykonaniem, daje jakiś, który jest niezrównany.
Один наш чиновник, коли згадували Володимира Семеновича Висоцького, застеріг українців згадувати Володимира Семеновича з мотиву того, що це такі певні щупальці Кремля Висоцький наразі. Да? І, в принципі, краще б українці згадували там Леонтовича, який також нещодавно, ну, знаємо цей легендарний Щедрик, також мали там дату його згадки, натомість ми чомусь згадуємо Висоцького. Отже, ну, є такий у нас величезний воєнний, я не скажу війна, да, з Росією. От те, що зараз ми згадуємо того ж самого Висоцького, деякі люблять Цоя, так далі, як вам здається? Для нас переоцінка настала, щоб ми дійсно шукали більше щось своє? Чи, в принципі, ми не можемо відрізати того ж самого Висоцького від біографії, тому що прожили в тому часі 70 років, я про радянський
Союз? Ні, я думаю, що не можна того відрізати, тому що то є якість настільки велика, душевна, духовна, що не можна так попросту тільки із-за того, що якісь там сили зараз загрожують Україні перечеркнути і не вспоминати. Ні, то є неправильно. Так якби ми зараз вибросили з всіх книгарні Достоєвського, Толстоя, правда,
і так далі. А отже, дивіться, от дуже цікаве запитання, як мені здається, на завершення. З одного боку, да, Висоцький, те, що писали біографи, розказували навіть його друзі. Да, ну, страшні речі, і мені доводилося, ну, не доводилося, пощастило спілкуватися з його близьким другом Валерієм Золотухіним, да, який також нещодавно помер. І пощастилося спілкуватися з Геннадієм Полокою, режисером інтервенції, режисером, який його знімав неодноразово. Ну, знали вони його дуже близько. І розповідали різні страшні історії, як він пив, як він коловся. Та, ну, скільки в нього було жінок. Мені Золотухін навіть розказував, що жінки з театру просто намовили Золотухіна сказати Висоцькому, що, ну, визнай свою доньку. Там у нього була позашлюбова донька, і він не захотів цього зробити. Він втік і накричав і сказав, що ні, це не моя дочка, хоча це була його дочка, як стверджував Золотухін. Ось з одного боку це, а з другого це щось геніальне, коли ти слухаєш цю музику.
Ще раз повторяю, тієї музики щось би не було, якби не було трагічного життя Висоцького. Да. То була трагедія, в кінці кінців. Jego życia pokazuje, że on nie mógł znajdować swojego miejsca, że on był ludyną, która nie mógł sprawić z tym fenomenem, що є знакомий.
Але ж багато трагічних, драматичних доль, але мало Висоцьких, та, з другого боку.
То є друга річ. Поета завжди пише, опираючись на своїх
трагічних. Чи виправдався він такою творчістю за своє таке життя, на вашу точку зору? Ми не засуджуючи, просто приміряючи.
Я думаю, що да.
Да?
Що да. Po zjawieniu, bo on mógł swoim życiem skrzywdzić bardzo ludzi, prawda? Ale a swojej twórczości mógł naprawdę dać nadzieję milionom.
О, і продовжує це робити вже після смерті. Да. А, і, до речі, багато друзів розповідали, що він мав, друзі Висоцького, мав дар дружби. От так, як дружив Висоцький, не дружив ніхто. І навіть спасав життя.
Ну, я думаю, що він жалів за свої поступки, якщо говорив о Богу.
Так, да, він молився кожну ніч. Про це відповідав його син. Давайте на цій ноті ми завершимо цю програму і перейдемо до молитви. Дякуємо, дорогі слухачі. Це була програма «Доброго ранку». Така біографічна вона у нас сьогодні вийшла. Про тобі, про тобі.